Hemen gare txaperratian. Hemen gare antzerki etxea eta abar, antolatuta ekarri do, gaurko saioa izango da, Euskal Antzerki Historioa. Baina aurretik, musika pixka bat ipiniko amaia, eta gero jarraitzuko agenda eta elkarrizketakin.
Bale, oso ondo, benga, hortara goia, saber, musika pizka jarriko da.
Ekarri dau, Arrasaten Tarrapata ipuin kontaketa Lide Ansotegirekin 5 urtetik gorakoendako kulturaten arratsaldeko 6etan eguenean. Vale. Ostirala ke meretzi Atxabaltako Arkupen de Mode Quartet 8etan akupela eskainiko dute. Baita Atxabaltan Zapatuak 20an, baino orain Saraia Aretoan Kortxoaren Dilema aurkeztuko dute tartean taldekoek. Ikusita daukat, merezi du eta ez galdu. Sarreria 5 euro diez. Beste gauza batzu dauku be bai. Getxon urtarrian 20an Txalok aurkeztuko du bere lan berria Almazenean. Iker Galartza eta Zuhaitz Gurrutxagarekin. Arrasaten urtarrilak 19, 20 eta 21an Amaia Antzokian Zarzuela iritsi da. Zarzuelako antologia da, ederra. Sarrerak 20 eurotan, 19an izango da 8etan, 20an 7etan eta 21an 7etan ere. Animatu. Beste aldez Bergaran Seminexuan urtarriak 27an Xakek antzestuko du postdatari gabeko gutunak, 8etan, Kepa Rasti eta Nerea Ariz Navarretakin. Sinopsi bezala aurreratu laike, Mikel 5 urte egondala preso eta ordu bete geratzen jakola bizi berri bat azteko. Eta ordu hori erabiliko dau jakiteko norden azkenengo hilabeteetan bidali dotzan karta mordo batek.
Bueno, así que urtia martxa honian hasi da, ez? Bueno, juntan zerkina, ezate damutuko. Bueno, eta gaurko zer ekarri dugu, ba, Pedro?
Ba, ikusi, gaurko gaia da Euskal Antzerki historiari eskainiko dotzan ale hau. Eta lehenengo dauku Xabi López Azkazibar, ikusi bera da, dantzertiko irakaslea, dramaturgian eta euskal antzerki historioan baitare, idazlea bebada, abuztuan irabazi zuen nazioarteko 7. Dramaturgia inbasora deitzen dotzen lehiaketa hori, baita dabil Rubik Theaterren, antzerki fisikoa partaide da hortakoa, eta baita da aktore, clown, titiritero, ipuin kontalari. Nahi dozunean, berakin hasiko gara, Maia.
Bale, Xabiarren elkarrizketa jarriko dugu orduan.
Bai, mesedez.
A ber, ba.
Nondik handatorkizu antzerki zaletasuna, Xabi?
Bueno, ba, aztetatik, ni oso lotxati ezan ez beti. Eta ba institutoan nengoela batean ba kiroletoritako arrezitzezkean gustatzen, baina ba zegoen ba Nina Farra naiz, Lizarrakoa. Eta zegoen institutoan antzerki taldea eta horra sartu nintzen. eta deskubritu nuen ba mundu bat hor adierazteko modu bat eta gainera pues bueno pues ongi moldatzen nintzen igual ez nintzen aktore bikaina baina oso ongi moldatzen nintzen eta gustora sentitzen nintzen eta jendearen aurrean nire gurasoen harridurarako ba oso gustora nengoela hor eszenatoki gainean bai.
Oso ondo. Bueno, estou esan, baina, ber, Xabi López Azkazibar da dantzertiko irakaslea, dramaturgian eta euskal antzerki historian ere. Vale, orduan gaurkua doia pizkatxo bat, ba, euskal antzerki historiari buruz, eta, bueno, ba, zurekin eginu pizka bat solasaldi hau egitea. Vale, euskal antzerki historian, Xabi, zeintzuk izango ziren gakoak?
Ba, nik, bueno, zuekin hitz egin nuenean, ja, jo, iskabat urrutu nintzen, enaiz delako aditua ez, baude ikertzaile asko, gauza guetan, eta buzt zarantza asko sortu zitzaizkian, elkarrezketa eman, ala ez, bo, nik historia ematen dut, baina oso gauza ba, basikoak eta errespetua ematen dit, ez? Horrelako gauzei buruz hitz egitea. Mm-hmm. Baina, bueno, gauza batzuei buruz hitz egin dezaket, ez? Nezat, euskal antzerki kontzeptua edo oso zabala izan daiteke eta hainbat gako kokatu ditzaket. Mm-hmm. Alde batetik lurraldetasuna. Eta egiten dugunean euskal antzerkia historian zehar Euskal Herria, Euskadi, Baskonia, Nafarroako erreinua oso zeberriña izan da. Eta horrek moldatu izan du gure, bueno, gure nolako garen, zer garen, eta jakina gure antzerkia edo dena delakoa. Bestalde, nik ere kokatuko nuke hizkuntza. Euskara antzerkia esaten dugunean zeriburu sari garen izketan. Alde batetik, ba, ikarrezketa Euskaraz egiten ari gara eta jakina agian gure pentsamenduak Euskaraz, Euskara antzerkia, Euskaraz egiten den antzerkia. Baina hori pentsatzen badugu, lehenik eta bain, zein Euskaratan. Ni euskara batuan hitz egiten nahi naiz, baina euskalki asko existitzen dira ba, leku bakoitzean euskara bat hitz egiten da. Baina herri plural honetan ez da bakarrik euskaraz egiten, gaztelaniaz egiten da, frantsesez egiten da. Eta horretaz gain, kanpotik etortzen diren konpainia asko etortzen zaizkigu eta horrek eragin handia du gure antzerkian. Eta bestalde ere, ba, hizkuntzarik gabeko antzerkia existentzen da, bueno, hitza erabiltzen den ez duen antzerkia.
Ja.
Eta azkeneko kontzeptua eta horre nik uste dudana garrantzitsua dela, antzerki kontzeptua bera. Nola ulertzen dugu euskara antzerkian antzerkia. Ez da gauza bera, pastorala, bera, euskara antzerkia ez irakasten digutenean da, pastorala da, bueno, hori da, euskara antzerkia. Baina, oso ez berdina da, pastorala, edo Bilboko antzoki, Arriaga antzokian, egiten den antzerkia, ez dute zer ikusirik normalean, orduan,
bai, finkatu indiko ginen, ez?
Oso garrantzizuak ikusten ditut ulertzeko gure ibilbidea. Bi estaturen artean bizti garela, ez? Zazpi lurralde hauek ulertzen badugu, behintzat, Euskal Herri lurralde hauek ulertzen badugu. Eta gainera, profesional amateur kontzeptuak ere oso norabait sustraituta daudela gure antzerkian. Amater antzerkia oso garrantzitsua gure antzerkian. Eta pastoraletan adibidez, ez da antzerki profesionaltzat, edo kumatxoen artean, esango nuke, herriko jendeak egiten du antzerkia, eta profesionalizazioa, edo profesionaltzat ulertzakegu beste duzein aktivitateetan, ba, hor ez da ematen, beste antzerki mota batzuetan ematen da. Orduan, bakoak, oso kontzeptu zabala direnak, ba, hor kokatuko nituzke. Zakit horren barruan, beste galderaren bat da duzu, baina bu hor, hor...
Bueno, nik usten dut...
Oso kontzeptu, vale. Puntu handiak ikusten ditut.
Vale, es bueno, pizka bazuk esan dozu, nik igual pentsatzen hon, ba igual ba euskal antzerki historian igual ba Elisa, que Ukiko Zabala bere zeregina, ero Elisa inguruan ingo sala gauza batzu, ba ez daki, ba 15, 16 garren mendean adibidez esate baterako, ez? Ba bueno, jarraitzuko.
Vale, ados.
A ver, Xabi, berezitasunik badauka edo besten premisa jarraitzen du euskal antzerkiak?
Bueno, alde batetik pasatzen zaigu nik uste dut euskaldun hori oroar eta gian beste kulturetan pasako da, ez dakit, berezia garela pentsatzen dugula eta ez dugula inolako influentziarik, eraginik, ez dugula... ez gara
bakarra
eto batean bizi eta ez gara mundutik at bizi eta argi dago eraginak ditugula etengabe dugun berezitasun handienetako bada hizkuntza argitan argi, ez? Euskara. Eta beste bereizitasuna askotan hitz egin da ahozkotasunarena edo zabaldu dena, ez? Gure kultura zabaldu dela ahozao. Eta hau, egia da puntu batera arte. Egia da ez dugula nolabait idatziz jaso gauza asko, ez direlako kontserbatu. Eta hau transmititu direlako, bai bertsolaritza, bai pastoralak, eta horrelakoak. Hala ere, baditugu, gutxienez, hemezortzigarren mendeko pastoral desente. Beraz, eta aurretik egiten zirelen informazioa ere bai, eta zatitxoak. Dena den, horrek ez du esan nahi, norbaitek idazten ez zituenik. Beraz, orduan, ahozkotasuna existitzen zen, jendeari ahozao transmititzen zitzaiolako, baina norbaitek ere idazten zuen. Beraz, zuk lehen esan dizuna, Elizaren garrantzia, zentzu askotan bai, oso gizarte erlijiosoa izan garelako eta garelako, eta askotan idazten eta irakurtzen zekiten bakarrek haiek zirelako. Eta orduan horrez zuen garrantzia. Azpimarratuko nuke ez dela gurea bakarrik, baina bai hemen asko ikusten da antzerkia, bertsoak, musika, dantza bat ez dere, oso loturik daudela gure performanzetan, performanz hitza oso modan erabiltzen da, gure edozein antzerki motatan, niztu beroan betzatzen dena ez etengabe, baina lotuak doaz eta hori bereizgarria izan daiteke agian beste formetan pentsatzen badugu. Improvisazioan pentsatzen ari naiz, bertsola ditza ere antzerki mundura ekarreko nukelako, antzerki mundura ekarreko nukelako, azkenean improvisatzen adibiderako eta rol batean jartzen adibiderako. Baina, bueno, improvisazioa leku askotan existitzen da, mundu askoko leku askotan existitzen delako. Horret ere bereltarri egiten gaitu, ez? Nola, gauzak lotzen diren eta espektakulu berean, ba, gauzak nola agertzen diren. Ez gara esklusiboak, leku askotan horreko gauzak egiten dira, eta orduan bereizgarritasun bakarra niai esklusiboa da, ba, euskara erabiltzen dela.
Konforme. Bueno, zu, euskera eta beste batzuk, ez? Improvisazioa, dantza gauza batzuk bota dozu, toki askotan behala izango da, baina, bueno, gupe behintzat hori be jasotzen dugu, ez?
Bai. Bueno. Bai. Azkenean, dantza ezinbestekoa da, edozein manifestazio kulturalean gure zara konturatzen askotan oro delako dantzariak eta oro delako eta baina edozein manifestaziotan egiten dute agurra, egiten dute kale jira, egiten dute ieia trantzizio moduan, baina hori dira espektakularen parte bat. Improvisazioa ezinbestekoa da gabonetan inauterietan, bai, bertsolariak orain, bertsolariak jaso dute orain ez, beste txapelketekin bat ez dure, jaso dute beste estatus bat, baina bertsolarien papera urtean zehar oso garrantzitsua da gure kulturan. Eta askotan ulertzen dugu antzerki hitza pentsatzen duguna, ieia ulertzen dugu gaur egun antzerkia, ez?
Areto barruan, ez?
Egiten den antzerkia.
Ja. Konforme. Bueno, jarraitzuko. Euskal antzerkia, 20. mendean, zer azpimarratuko zinun? Xabi?
Bueno, gauza asko daude.
Ja, badakit. Baina, bueno, azpimarratu batzuk.
Azpimarratuko nuke, lehenengo sortu zela Academia de la Declamación Vasca, Euskal Hiztundea delakoa. Izango litzateke lehenengo antzerki eskola. Donostian eta hau zen aktore ja profesionalei irakasteko nola egin behar zen antzerkia. Hortik ere sortu ziren edo egon ziren hori bultzatzen gaur egun ezagutzen ditugun autore edo idazle asko, bai gizon, bai emakumeak. Eta hori profesionalizazioaren bultzada izan zen. Hortik ere sortuko da garai horretan aldizkari asko zeuden zentzu guztietan, nazionalismoaren nazionalismoa gultzautako aldizkari asko zeuden, baina sortu zen antzerti aldizkaria. Antzerti aldizkariak ba obrak gure autoreenak edo beste ba kanpoko autoreen itzulpenak argitaratzen zituen. Hau, geroago berrartuko zen frankismo ostean berrartuko zen eskola izango zen Maria Dolores Agirreren eskutik uste dut, bergararra dela bera, ez dut ziur esango, baina uste dut bergararra dela bera, beraz, bueno, akizu. Orduan, egon zen nolabait, gerra aurretik, eta ia laurogei garren amarkaldera, egon zen, pues bai idazleia profesional eta antzezle profesionalen balorazioa, ez hau lan bat da. Profesionalagoan. Naiz eta gaur egun irakurtzen ditugun testu horiek, eta ikusten dugu pixka bat testuak, apur bat zaharkituak, zaharkituak ba, askotan ba, iteiten duten gaiak ba, ba dute usain, garo usaia esaten zai ez, vale. Bada, bos, beste garai bateko testuak dira, seguruenik oso influenziatuak ba, elizagatik, pentsamendu batik, baina hori balioan jarriko nuke besteak beste. Mende bat, ba, mende batean azpimarratzeagatik
bai, bai.
Ba, hori bat ez dere, hori ditugu Tori Bialtzagaren Bialtzagaren hartu zela, gure autore nagusienetako bat, Antonio de la Bayen, eta bar, eta bar.
Bai, bai, osondo. Aizu, Xabi, eta 21. mendean, ze nola ikusten dozu euskal antzerkia?
Ai, 21. mendean.
Bueno, pintxela da batzuk emotearre. Bueno,
hasi berria da, 21. mendean, eta 21. mendea, ba...
Bueno, siero desberdina esango zinun zala, eh? Zogeikin hartuta siero desberdina ero...
Ezberdina argi eta garbi.
Vale.
Nik uste dut saltoak egiten ari direla, zentzu askotan, ez dakito berako edo txarrerako,
bueno.
Momentu batzuetan, ba, duela gutxi eazek, Euskal Herriko Antzerki Itzalde Elkarteak argitaratu zuen liburu bat, ba, ura jaten iztenekoa, eta prestigio falta liburuz hitz egiten zuen liburu horrek, eta egia da, ba, gure profesioak, nahiz eta, balagoen ja, jartzen duen zer zenbat kobratu bat duen aktore bat, zenbat prestigio nahiko eskasa du. Orduan, are gehiago, euskaraz egiten baduzu. Hor dago pues, borroka bat sortzaileentzat euskaraz egiten badut gaur egun 21. mendean gainera dena digitalizatua denean benetan horrek noraino eramango nau erabaki bat dago edozein sortzaileengan jakina azpimarratu nahiko nuke ere antzerkiaren sorrera zailtasun askorekin jakina baina lehenengo eskola ofiziala orain arte zegoena eta erkidego askotan zegoena zailtasun askorekin ari gara, azpimarratzen dut baina garrantzitsua da zein aktoren zat bere hizkuntzan ba, ikasi alizatea eta bueno gauza askori buruz hitz egin nahiko nuke sare bat sortu behar izatea zazpi lurraldeen artean ez dena oso ongi ez dago enan dago baina ez dago bueno ez da egit
bueno poliki poliki jungo da
bai bai
konforme aizu Xabi eta bukatzeko beste zerbait nahi dozu gehitzea
ba bueno ba hitz egin dezake luze, hau honek ematen du.
Ba, lasai bota, eh?
Hiru orduko tertulia baterako.
Bueno.
Bueno, ba, Euskal antzerkia bera, beraz, ba, zaindu behar dugun zerbait dela. Bai, tradiziotik, pastoralen tradiziotik, bai, abaguardiako antzerkira. Askotan famatuaren ideia hori dugu gaztetasunean eta antzerkia bera zer den askotan gure ikasleek ere ez dakite zerren. Eta horrek da arduratzen nauena batez ere. Antzerkia ideiak transmititzeko balio du, ikasteko eta zer garen adierazteko. Gero bako norera jakingo du zer eta nola idatzi, baina gure mundua, gure polisa, ez, polisari hitz egiten diogu, eta hori garrantzitsua da greziarrek ez egiten zuten moduan. Eta ideia horiek transmititu nahi badiegu, ba, garrantzitsua da jakitea antzerkiak horretarako bali duela.
Eartu. Aizu, oin beste gauza batzu. Ja, Euskal Antzerki Historia utziko aldemenia. Zure perfilean azten aurkitu dut, zeu, Xabi, idazlea zarela.
Barkatu?
Idazlea zarela, idazle.
Bai, batez ere, gaur egun, arai batean aktorea izan nintzen, gaur egun batez ere, irakasle eta idazle antzerkeria naiz, bai.
Bien. Eta abuztuan irabazi zinula, nazioarteko zazpigarren dramaturgia inbasoran. Zer da hori dramaturgia inbasora? Zer baita aurkitu leke?
Dramaturgia inbasora, sari bat da, arritaletxe bat, saritzen dituena dramaturgia berritzaileak. Bestelako hizkuntzak erabiltzen dituzten dramaturgia. Kasunetan gaztelaniaz, nik ere badut hor nire borroka euskara eta gaztelanen artean, ni elebiduna naiz beti danik, beraz, baina bai hori da saria. Hor apustu bat neukan urte horretan idatzi nuen gauza bat beste elementuekin, ez da zerbait beste pertsonek egin ez dutena, baina nik egin nahi nuen modu batean, eta saritua izan zen, nuen espero egin bezan arkeztu nuen, eta nuen saritua espero, sorpresa edarra izan zen.
Bueno, basorionak, eh?
Bai, eskarek asko.
Aizu, eta beste gauzatxo bat, ja, igual bukatzeko. Zeu beza partaide, Rubik Theater, antzerki fizikoa. Zer da hori antzerki fizikoa eta Rubik Theater?
Bueno, Rubik Theater, partez ere pausaide, kompainia badira, lankideak hemen ere da antzertin, eta haiek bat ze, gorputzarekin lan egiten dute, eta testua gutxi erabiltzen dute. Beraz, dramaturgia sortu behar duzu, testua existitu gabe, apenas. Orduan, gorputzaren dramaturgia sortu behar duzu, estrukturak, gidoiak, baina gorputzean oinarrituak. Ez dago apenas testua, eta ez dago estruktura dramatiko klasikoa deritzoguna. Bai.
Konforme, ba, bueno, gure partetik mila esker, Xabi. Oso gustora egonga zurekin. Zube gustora egonza?
Bai, oso gustora, bai.
Ba, benetan mila esker.
Bai.
Egongo gara, eta, bueno, urrengora arte, ondo segi?
Bai, arti, bena, mila esker.
Zuri, Xabi, agur.
Agur. Thank you.
Bueno. Jarraitxo aurretik, gogoratu, zarela entzuten txapa irratia, hau dala antzerki etxea eta abar, eta irratzaio honen asmoa direla, antzerkia bultzatu eta zabaldu batetik, irratia bidilagun izan da. Amabostero programa berri bat eskeniz, aldan eskero zuzenian, aldan eskero. Elkarrizketa gaia jorratu eta noizian behin sorpresatxo bat ekarriko. Gure eguna normalian izaten da asteartea 6etatik 7etara eta batzutan be ostiraletan ordu batatik ordu bixak arte. Zer geixo, gogoratu, txapa irratia ORgen daukazuela entzuteko be aukeria eta arrosasarea.es baita ere. Eta jarraituz, gogoratu, gaurko gaia dala Euskal Antzerki historioan, eta oen dauku beste elkarrizketatxo bat, hau da Idoia Gereinukin. Bera da dramaturga, Katiuska Antzerki taldeko sortzaile, partaide eta zuzendari, baina bere ogibide da filosofiako irakasle. Tolosaldeko Atari irratian, behin, bueno, noizian behin itxendabe antzerki irratzaio bat, Eleak eta Beleak deiturikoa atal bakoitzean gai bat jorraitzen dute. Baina bera nahi dau geixen bat azpimarratzea ikerlaria dala antzerki munduan, bale? Eta besterik gabe, ba bueno, ba entzungo hau bere elkarrizketa, nahi dozunean, Amaia?
Oso ondo, ba orain orduan Idoia entzungo dugu.
Nondik datorkizu antzerki zaletasuna?
Hau, nire buruari galdetu izan diot maiz, eta, bueno, kontatu izan dut noiz bait. Ez dakit, nondik datorkian zaletasun zehatza, ba, nire inguruan etxean etzegolako la antzerki zale berezirik, edo ez daukat gogoan ala obraren bat ikusi izana eta arekin txupituta egitu izana, horitzakonik ez daukat, edo ez dakit ez daukat olako gogoan, zergatik hasi nintzen antzerkia, baina bai dakitena da, bat Tolosan, ni gaztea edo nerabea nintzenean, etzegoen 16 urtera arte antzerkia egiteko aukerarik, eta nik hori baino lehen amari esanian, bueno, antzerkia probatu nahiko nukela. Ikastaroa ematen zuten, baina hori helduentzako zen, eta 16 urtetik aurrerako entzat. Eta nik amari esanian, baura probatu nahi nuela, ez dakit non irakurri nuen, nork esan zidan, edo nola iritsitzean gogo hori, baina joan ginen, eta hori 16 urte ez nituen oraindik, eta beraz, zai egon behar izanun, 16 urte bete izan arte. Eta 16 urte bete nituenean, hasi nintzen antzerkian, eta lehen egunean joan nintzen klasera, eta ikaratuta atera nintzen zeharo. Beraz, zalantza egin nuen ia dantzara pasatu edo antzerkian gelditu, baina erabaki nuen antzerkian gelditzea, eta ala hasi nintzen antzerki munduan, ura izan zen antzerki munduarekin izan nuen bere lehen kontaktua, eta bueno, ba, gero nola baik ere heldu nau antzerkiak, arrapatu nau, eta urteak nire matzagu mundu honetan jolasean, bai.
Oso ondo. Aizu, eta Euskal Antzerki historioan zeintzuk izango ziren zuretako gakoak, baldin bada ez denoski?
Euskal Antzerkien historia ez da beste kulturetan bezain luzeak, zangen ezake ezaguarriak atera atzuma sizkero, hor patri urkizu aipatuko nuke bedalako hemen adituetan adituena, eta gure maixua, eta berak dakini baino gehiago garai batzuei buruz, eta batipak ba, astapenen inguruan bai, eta bueno, ba, herri antzerkia esaten da nari dago kionez, pastoralak, edo maskarada gehien txunak ezagutzen ditunak, edo toberak, eta libertu mentuak eta hauek guztiak berpizten ari direnak, azken urteetan berriz ere indar gehiago hartzen ari direnak, bueno, ba, hauek herri antzerkitik datoz eta herriaren txategin izan dira beti. Gure 19. mende bukaeran, ia 20. mendean hasierarekin batera, antzerki modernoa dena edo hasi zen, eta hor, ba, bueno, hasi ginen oholtza
gainetan eta barruetan, bai, gaur egungo antzokiak diren idio hortan, antzerkiak egiten, bai, kaletik barruetara pasatu ginen. Uh-huh. Eta hor, bai, izen potolo batzuk izan genituen, oen atori gaitza, esango dugu, edo Errepublika, bigarren Errepublika garaian, ba, hor autore mordoska eta mugimendu mordoska, pene Mujika bat, aipatuko nuke, esango nuke, bueno, ba, herritarra izan genuen eta Labaien, antzerki aldizkaria kaleratu zuten garaienetan, eta bueno, ba, euskal antzerkia, euskal kulturgintzan antzerkia izan zen garai hartan, gaur egun interneta dena, sare sozialak direna bai, hau da, moda-modan zegoen kultur generoa izan duzen antzerkia, eta bueno, ba, diotenez, jendea zai egoten zen, jai egunak iritsi, noiz iritsiko, ba, antzerkira joateko, ez? Beraien festa egunetako ekintzarik garrantzitsuena izaten omen zen antzerkia. Gero gerra etorri zen, gerrak zapustu zuen dena, eta, bueno, hor badira referentziak, ba, naiz gerra hasi eta bazegoen, baina badira referentzia batzuk noiz, kostan, bizkaiko, kostan, gipuzkoatik bizkaira gerra iritsi aurretik, ba, hor manaldi batzuk eta gintzidela, baina gero, ba, gero pasatu ginen gerra osteko euskal antzerkira, eta bai, gerra aurrean, bai gerra ostean, antzerkia eta hau da ezaugarririk nagusiena esango mekanik edo gakoa. Euskal antzerkia eginda beti, bueno, batez ere, euskeraz zerbait gizarteari eskaintzeko asmotan. Nahia izan da hizkuntza eta kultura, bai, euskal mintza eta ba, gerra ostean, mugimendu abanguardistekin eta lehen aldiz euskerara itzuli ziren testu abanguardistak eta lehen aldiz ba, Aristi bezalako idazleek edo Salvatorek eta egin zituzten testu berritzaileak abanguardistagoak euskeraz, bai, eta horre gintzen bai, iraultza bat, apustu bat ba, gizartean emantzen aldaketa antzerkian ere ikus daiteke, baina beti ere modu amaterrean ordura arte, beti. Bai herrian zerkia, eta baita ere, gerra aurrean, gerra ostean, 19. Garremendean, eta 20. Garremendean, 80. Hamarkadara arte, beti antzerkia amaterra izan da, eta herriak herriari eskin dion antzerkia izan da. Hau da, ez da profesionalik egon, euskal antzerki gintzan, sekula. Eta 80. Hamarkadara etorri zenean, hor hasi zen lehen aldiz, ba, euskal telebista sortzearekin batera, eta ba, bueno, Eusko Jaurlaritzatik egon duzen euskal kultur gintzarekiko alako proiektu ondi xamar bat, eta arregin zuten apostua antzerkia bera profesionalizatzekoa. Eta horrean lehen aldiz antzerki eskola izan zen Donostian, eta hango aktore asko, gaur egun ezagunak ditugunak, hasi ziren antzerkietan bai, baina batez ere telebistan baita ere. Eta hor, ba, bueno, antzerkiak beste planoa hartu zuen, bigarren planoa, telebista aurreratu zitzaiolako, eta beste norabide bat hartu zuen. Eta gero, baditu, 80-ko hamarka eta 2021 mende hasieran, hor, konpainia berritzaile batzuk etorri zitzaizkigun euskerara, baina euskal antzerkia oso hilda esango dugu egon duzela, oso publiko gutxi zuen, eta oso publiko berezia zeukana zen, ba, benetan zalea zelako, baina oso gutxi hau da. Antzerkiaren ospe honori goitik bera etorri zen, gainbera etorri zen zeharo, eta ba, hori, bizpairu konpainia potolo aritu ziren hor lanean, eta bai abanguardista goak zirenak, baita komertziala goak zirenak ere, denetik pixka bat, baina oso modu xumean, eta, bueno, ba, nik esango nuke 2010 aurrera Euskal Antzerkiak hartu duela berrezin behar gehiago, eta hola, hola, laburtuko nuke pixka bat, Euskal Antzerkiaren historia azkar-azkar esana. Bai, komentatuko nuke, ari osan detela, 80ko hamarka arte eta profesionalizatu zen arte, euskera zela, antzerkia bai, antzerkia egiten zuten, eta baina antzerkia itzakia bat zen, euskal kultura jendarteratzeko nola baita esateko ez. Aldiz, 80ko hamarkadan, hasi ziren euskeraz baita ere, baina antzerkia arte bezala ikasten, eta hori esan dugu eskola sortu zutela, teknikak sorti ikasten hasi ziren, eta lanketa egiten hasi ziren antzerki ikuspuntu profesional batzeti, baina antzerkia bi begira jarrita, ez jada, ba, kulturgintza eta euskeraren zabalkundeari begira jarrita. Eta hortik aurrera, ba, antzerkiak beste borroka bat eduki euskal antzerkiak, eta izan da, ba, antzerkia bera sortzea, antzerki on bat sortzea, gure hizkuntzan ere bai, noski.
Konforme.
Bai.
Kaixo. Hau beste galderatxo bada, bai, bueno, entzulea bai. Pejakitzeko nondikan horagabizen. Esto, zure tesian, jarrai antzerkiari buruz izandakoa da, ero zerbait kontatu leikezu horri buruz?
Tesiaren inguruan?
Bai, pizkatxo bat jendia jakitzeko oigarren mendean lehenen gurtetan zer zauan, ero?
Bai, hori da, bueno, nik egin nuen, tesia egin nuenean, egin nuen jarrai antzerki taldeari buruz. Jarrai antzerki taldea izan zen 1949-tik 1968-ra bitartean egondu zen Donostian egondu zen antzerki talde bat, bai?
Vale.
Jarraien argaztu nuen nire tesia, baina tesia argaztu nuen jarrai antzerki taldean izan zelako lehen taldea euskarara abanguardiako testuak ekarri zituena. Eta hor, ordura arte antzerki kostumbrista esaten zena egiten zen, bai, esaten da labarta, txapela, kapustuak, eta lakoak ziren aurrez bat gaiak, eta hemen hasten dira, bigarren mundu gerra eta gero, Europan eta Ameriketan eman duziren teatro genero berriak, hau da, absurdoa, edo existentzialismoa, eta beste genero, antzerki genero hauek hasiko dira euskarara ekartzen, eta horre egin zuten apustu handi bat. Eta apustua izan zen, hori, ba, bueno, ohituta den den teatro mota hori alde batera zaharkitua zegoela eta alde batera utzi zuten, eta hasi zuten, ba, antzerki egiteko beste modu bat ekarri zuten, eta publikoari hori eskaini zioten, claro, publikoarentzat ere etzen erraza ohiturak aldatu behar zirelako, eta
claro, claro.
Baina 60ko hamarkada hori badakigu, ba, Euskal Herrian oso iraultzailea izan zen, eta hor ba, antzerkian politika egintzan gertatu zen bezala, eta esparru askotan gertatu zen bezala, ba, bueno, iritzi ezberdinak egondu ziren, eta batzuek tradizioari eutsi nahi izan zioten, eta beste batzuek denarekin puskatu nahi izan zuten, eta berrikuntza horietara abiatu ziren, eta jarrai antzerkitaldeak nora bide hori hartu zuen, napiskat, euskeraz bai, baina berria zen hori ekarri nahi izan zuten. Eta Donostian jarrai antzerkitaldea izan zen, manitesia jarrairi buruzko egin nuen, baina hauekin oso kide izan ziren Kriseiu antzerki taldea egon duzen Bilbon. Eta, bueno, ba, harreman oso nahi izan zuten euren artean, eta Kriseiuk asko zurte gutxiagoz, Kriseiu gutxiagoz aritu zen, baina egin zituztenak ere, egin zituzten lan morbeskat, oso potenteak baita ere. Eta, bueno, banik tesia egin nuen hori ze obrak egin zituzten, eta jarrai antzerki taldeak berak, 10 urte horietan nola egin zuen aldaketa, ez? Baina lehenengo aurkeztu zituzten obrak izan zirelako gerra ostean egin zuten, eta hor urte asko arixilik egon da gero, hasi ziren kostumbrismo hortatik abiatu ziren hasierako urtetan, baina gerora pixkanaka joan ziren aldatzen eta iraultzaileak egiten eta batipat, eta ez da oso ezaguna, ze jarrai antzerkitalean oso izen ezagunak daude, gaur egun horretik ere oso ezagunak ditugunak izan du ziren taldean, ez doka mairurekin lotura izan baituten bere garaian, eta bueno, alete bat, edo sei zerbitoria, edo ineki lebide, eta bueno, izan potolo asko dago taldean, baina izan zen pertsona bat, Forkada, ez duna hain ezaguna, eta nik uste iraultza hori antzerkira berak ekarri zuela, eta berak ekarri zuen batipat, atzerrian ikasten aditu zelako, Madrilen eta ibili zen, eta berak diseinu gintza ikasi zuen, eta ekarri zuen estetika forma berri bat, eta zen estetika minimalista bat. Ordu arte antzokietan ikusten genituen hori, ba, garai bateko estenografiak, ez? Bai, baten gainean lanpara bat eta loreak eta kafea eta bestea eta bestea, eta honek egin zuen denak kendu. Eta bi panela atzean jarri, eta listo. Eta errealismorik eta asko urrundu, eta bueno, ba, pixka bat abstraktu horri eta vanguardiei estetikoki tokia egin zien, eta bueno, ba, obrak ziren askoz berritzaileagoak, eta baina estetikoki ere sekulako iraultza eman zen Euskal Antzerkian gara honetan. Bai.
Konforme. Aizu, zu Katiuska antzerki taldean zabiz, ez?
Bai, bai.
Eta bueno, bai. Zer dauka zu eurain, eskuartean, jakileik zerbait?
Bai, bueno, ba, guk jarraitzen dugu Armi Arma antzerki obrarekin. Azken saioak egitera goaz, hilabete, bi hilabetetan, eta gero, ba, ez dakik oso no, no, noruntz joko duen taldeak. Normalean, ala egin izan ditu gauzak, bai, obra bat sortu, denbora asko pasatzen dugu, taldea materroa gera, eta dugu, bueno, ba, kontuak kontu, eta bakoitzaren bizitzak direla eta poliki hartzen ditu ardurak, baina gero egiten ditugu, eta bueno, Armi Arma obra honekin ia konfinamentua izan zela eta etzela, ia iruste pasatu benituen, obra sortu benuen, eta orain, ba, darama urte bete, baino jo gero, Armi Arma hau zabalduz, eta bai, bukatzera goaz, eta gero, ba, Euskalo.
Euskalo,
oraindik ez dakigu guk ere, ez dizbedara esan nahi, benetan ez dakigu,
Ez,
nora bide hartuko duen taldea.
Ikusi, doia, hemen daukat nere lankidea Javi, bera pein nahi dotzu itxia galdera baten bat,
Bai,
bai, doia, beti egiten du olako galdera, ba. Eta, zer da zuretako antzerkia? Zaila.
Galera oso botoloa. Bueno, niretzat antzerkia, ba, niri antzerkiak asko eman dit, asko ikasarazi dit, baina ikasarazi dit antzerkiak berak eta antzerki munduak eta bizitzako lezio handi bat izan da. Baina aldi berean, niretzat ez da ogibidea, ni ez nahiz antzerkiaz bizi egin dut lan asko, baina ez nahiz hortaz bizi, bai, orduan, bada lana eta hobia uztartzeko modu bat, ekonomiari begiratu gabe.
Hori seguro.
eta, bueno, ba, niretzat da bizi ikasketa prozesu bat, lagun asko eman didan arlo bat, eta niretzat magia da, baina sufrimentua ere bada, antzerkiak, badauka niretzat antzerkiaren ibilbideak, ba, bueno, beti ez dira politak eta errezak izaten, eta bueno, hori ere ikasketa bat izan da bizitzan, ez dakik, gauza asko, antzerkia esatea oso mundu zabala. Ba, hori... Zein arlo eta genero dela zabala. Antzerkia has gaitzen testu gintzatik, ikerketatik, oholtzatik, talde lanetik, bakarkako lanetik, mundua oso zabala.
Antzerkiaren
amara una ikala garri zabala, dekite, estetika dauka, ahotsa dauka, gorputza dauka, lanketa inaiteke mila mila aritatik tira daiteko, orduan bakoitzetik ere gauza bat baino gehiago esan
bai, bai, bai.
Ba, asko, ba, teknika adibidez aipatuko dut, teknika liburuz ez zer ez nekienik, ba, argiak eta musika eta bueno, eta baina Katiuskan ba, egokitu zait noiz edo noiz azken obra honetan aritzen naiz argiak eta jartzen eta ideiarik ez luka eta venga jarri aparatu
baten
aurrean, eta
bota,
eta
egin,
eta sortu. Ba, hori, ikasi, gozatu, experimentatu, eta, bueno, arrasko egin dut, eta oso ondo pasatu dut, antzerkiari esker.
Bai, baina, idoia.
Baina, sufritu ere, bai.
Aukeratzeko tan esate baterako, ze antzerki mota gustatzen zaizu, edo, nese?
Bueno, ze antzerki mota gustatzen zaizu, hori, irakasle batek galdetu zidan orain 25 urte eta erantzun egin nion eta bukatu nuenan irakasleak santzidan hori ezin da esan erantzian dena genero guztiek daukate zerbait ona eta zerbait txarra duak zanio nik nien ez sekula oso komedia zalea izan esango dut ba, aburbitza alera baina bueno uste dut Ezin dela, generalizatu orokortu ez zait komedia, usaten komedia bitainak ikusi baititut eta pasioz bizi izan baititut. Baina, bueno, ba, niretzat bai antzerkiak eduki behar duna eta gehien gustatzen zaitena eta arteari eskatzen dio dana, barruak mugitzea. Hau da, niri artea gatik, esaten den estilo hori, egitea gatik besterik gabe denbora pasan, ni horrek ez nau konbentzitzen. Niretzat ez da denbora pasabat bakarrik, niretzat arteak izan behar du ginkizun bat gizarte honetan, eta da gutxienez hausnarketa bat proposatu. Gero publikoak hori nola jasoko duen eta noraino iritsiko den eta zertara, ba, bueno, dena ez dago gure esku, baina niretzat gutxienez izan behar du intentzio bat zerbait esatekoa eta hausnarketa proposatzekoa.
Bueno, bueno.
Gustokoa, ala ez gustokoa aldeko, ala kontrakoa bakoitzak irabaki dezala, baina gutxienez, bueno, gure bizi modu hau zalantzan jartzeko eskaera ingo nioke.
Bueno.
Arteari orokorrean eta noski antzerkiari sortzen ari dira minioen, bai.
Oso ondo,
erabat ados.
Bai.
Bueno, bukatzeko Idoia, beste zerbait nahi dozu gehitzea?
Bueno, zakit,
zegoela,
esan da, ez, zakit, zait buru datzen.
Ba, jazta, agurtuko doi, eta...
Hola, esan da, zakit, esan hori tuzka gauza asko, seguru, gero esan hori, hau esan behar
zuen. Adibidez, adibidez, jendea juteko...
Bai, esako nuke behira, bai, gustatuko litzaiak gauza bat, esatea,
eta borroka
handi bat izaten ari da. Nik ikerketan eta aritu nahi zenean, beti aritu izan ez, egoi garren mendeari begira, eta jo, niretzat, gure mundu, antzerkiaren mundu honetan, egon du da, eta uste pixka bat nola bait, esan, aldatzen hasi dela, baina bueno, oso modu zunean, eta da, tradizioarekiko edo lehendik egindanarekiko interesa. Antzerki munduan ez dakigu, 20. mendean ez dakigu, 19. mendean, 18. mendean zer gertatu da euskal antzerkian eta ez naiz ari publiko orokorrari buruz, baizik ari naiz antzerki munduan dabilen jendeari buruz. Askotan kosta egiten zaigu ari. Claro, dena egiteko dago. Hain prekarioa da gure bizimodua kasu askotan. Ateratzen dugun denbora da sortzeko, eskaintzeko eta hemen gaudela adierazteko, bai? Eta askotan ahaztutzen zaigu, ba, bueno, ba, hemen gaudela adierazte horretan behin egintzena kontuan hartzea garrantzitsua da, askotan iruditzen zaigu ari gerala sekulako iraultza egiten edo gauza proposamen karagarri honak egiten, eta hor nere gandik hasita, Eta gero hartzen dezute zen hau egin zuten, mihatzen da, 50-an ez dezu, baina, zer, ez, eta ez daukagu, oiturarik. Oso antzerki munduan ez da oso ohikoa izan, hori lehenoko testu zaharrak, autore zaharrak ezagutzeko, beste genero batzutan egin izan den bezala, ez? Eta nik uste antzerkian hor badugula bueno, egin behar bat, badio txut, esan dizute, bueno, pixka bat ba, ikusten dut batzuei sortu zaiela horako bat, eta baina oso, ni asko harritu ninduen ikerketa munduan hasi nintzen entzun, kemen nire ingunan inok ez daki ezer. Baina ez nahi zaizketan ari miratzen da, miratzen da, miratzen da, miratzen da, laroaiko, amarkadaz, hau da, atzo, eta bizitu duen jendeak ezagutzen du, baina gazteagoa geranak eta mundu hori ezagutu ez degunak, ez daukagu ideiarik ere gara gertan ze pasatu zen. Dakigu gu nerabe edo, ja, antzerki munduan sartu geranetik aurrera gertatutakoa. Baina gu baino hamar urte zaharragoak direnek ze antzerki mota egiten zuten, ez dakigu. Eta niretzat hori bada hausnarketa potolo bat suposatu beharko lioke antzerki, euskal antzerki zale munduari. Bai.
Oso ondo, ba, mila esker Idoia, gurekin izateagatik, eta jarraitzuko gara. Mila esker.
Oso ondo, ba, eskerrik asko, eta zuek ere, jarraitu ondo lanien, eta laster arte.
Laster arte, bai.
Bueno. Ba, honek izan die gaurko elkarrizketak, Xabi eta Idoiakin.
Oso interesgarriak, por cierto. Bai, gauza batzuekin geratu naiz ni, eh?
Bota,
bota, ba, amaterra adibidez, hemen bueno, askotan, ez, hitz egin dugu antzerki amaterreri buruz.
Ikusi, arrobia, futbolian gertatzen dan arrobia,
bai.
Ez posu zaintzen, ez dago gero talde profesionalik.
Hori da.
Así que amaterra zaindu inbidi bai ero bai.
Bai ez, oso ondo, horrekin geratu naiz gehien bat. Eta bueno, hainbat gauza interesgarrixak bueno, esan dira hor, espi elkarrizketetan, eta, bueno, oso ondo, ba hemen gabiz, aizue, ikasten, gozatzen, experimentatzen.
Eta zeboekin partekatzen.
Hori da.
Bueno, ja bukatzen gare.
Bai, minutu batzu geratzen dira.
Nahi dut, aurreratzea datorren irratzaioan izango dugula Ander Lipusen elkarrizketa bat, oaintzen eta araditzu bi liburu, bueno, da bat, antzerki libiri, libirintoan, da bat, baina bueno, bi ale diaz.
Hori da.
Ez que igual bestela izango ziren zeireun, zazireun horri, eta olipini ditzu bi liburutan.
Bai, zabaldu den nik liburua, lehenengoa behintzat, eta oso interesgarrixa. Oso oso interesgarria. Hor lagatzen dut, baina oso ondo oso modu honian idatzita dago, ele txikixeta nola, ez? Eta bai, oso atzegina.
Erresa
irakurtzeko, bai. Ez da Tolstoia, porque da pixkat. Bueno, ba claro, Lipus bai da referente bat eta bueno, ba bere estaketa txerki bitakora kuadernua bada. Eta oso interesgarria. Bueno, ba jakitzeko pixkate gure, bueno, ba referente baten historia jakitzeko, ez?
Hori da. Bueno, ba musika pixka batekin agurtzen gara, Maia?
Ba bai, musika pixka bat jarriko deu eta besteik esateko, Pedro, ba hori, ez? Hori
ba urte berri on da noi.
Hori da, urte berri on naizu, Noski baietz, aberre berte hontan ze kartzen dugu. Bueno, lehengo, bueno, urrengo irratzaiorako zerbait interesgarria, habla es Lipusena, ikusiko eta bueno, beste sorpresatxoren bat bebai ekarriko dugu.
Agian bai, agian bai.
Agian bai, bueno, hori hor latzen do, aizu, txan 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 txan.
Eta jarraitzun mesedez, txapa irratia entzuten. Eta Rosa Sarea.
Hori da.
Ondo segi, agur.
Gurekin jarraitu, ondo segi. Agur.